Diskusija par papildus atbalstāmajiem priekšlikumiem ir tikai sākusies. Tāpēc pagājušās otrdienas valdības sēdes atzina finanšu ministrs Andris Vilks no vienotības. Viņš arī atzina, ka jauno politikas iniciatīvu izvērtējumā liela loma būs arī politiskajām prioritātēm. Kādas tās būs vienotībai, atklāja premjers Valdis Dombrovskis.
Es gribētu precizēt pašreiz tādas prioritātes, ko mēs formāli varētu saukt par vienotības prioritātēm. Nav nodefinēts tādā ziņā, ka nav vienotības valdes lēmumu vai tam līdzīgi. Tās prioritātes ir diskusijās iezīmējušās, es tās arī mēģinājis formulēt, un es gribētu teikt, ka jā, lielā mērā tas ir spēkā, tas ir nabadzības un nevienlīdzības mazināšana, tā ir demogrāfiskās situācijas uzlabošana, tā ir veselības aprūpe un arī transporta infrastruktūra.
Reforma par tie taisvarīgās lietas budžetā bija nodefinējusi pirms dažām nedēļām notikušajā kongresā. Par tām stāsta Reforma partijas valdes priekšsēdētājs un Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Demiters.
Pirmā un galvenā prioritāte ir jaunas darba vietas, kas, protams, sasaucās ar darba spēku nodokļa samazināšanu. Šajā gadījumā konkrēti, saglabājot likumā pieņemto normu, kad izdzīvotā ienākuma nodoklis tiek samazināts par 2%. Tālāk nākošais ir atvieglojumi par apgādājumiem, konkrēti par bērniem, tad no 80 latiem uz 140. Trešā mums ir jautājums par skolotāju atalgojumu. Ja runājam par ceturto, tā ir vairāk tēma, kas, protams, sasaucās ar vidus un reģionālā attīstības ministriju, tā ir reģiona attīstība.
Nacionālajai apvienībai, kā ierasts, saraksta galvgalī ir atbalsts ģimenēm ar bērniem. Stāsta frakcijas vadītājs Einārs Cilīnskis.
Jā, noteikti būs demogrāfijas jautājumi, nedaudz arī plašākā mērā kā nevienlīdzības mazināšanas jautājumi. Loģiski mūsu nacionālajai apvienībai būs jārūpējās par kultūras jomas adekvātu pārstāvību šajā budžetā. Tie ir tās galvenās virzienas, kas pašlaik nav izsmeļošs uzskaitījums, un noteikti tuvākās dienās mēs to varētu precizēt jau daudz detalizētāk.
Savukārt neatkarīgo deputātu grupa apņēmusies cīnīties par tās ar vienotību dalītā pārziņā esošās satiksmes ministrijas iecerēm, atklāja grupas pārstāve Elīna Siliņa.
Noteikti satiksmes nozerē svarīgākās lietas, un mūsuprāt, tas noteikti ir finansējums ceļiem, ko no mūsu puses mēs arī uzstāsim, lai tas budžetā tiktu aizstāvēts pilnā apmērā, kā tas šobrīd ir no ministrijas puses prasīts. Un otra, varbūt tāda top prioritāte no satiksmes nozares būtu šī vienotā sabiedriskā transporta plānošanas tīkla izveide un arī visa tad šī tīkla uzturēšana.
Jau ziņojām, ka ministriju papildu finansējuma pieprasījumu summa nākamajam gadam pārsniec 570 miljonus latu, bet pieejami ir mazāk nekā 70 miljoni latu. Ņemot vērā apstiprinātā budžeta bāzi, ceturtdienu valdībai ārkārtas sēdē būtu jāizlem par jauno politikas iniciatīvu vai optimizācijas pasākumiem nākamajiem trim gadiem. Iva Leitāns, Latvijas radio.